habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa shan sanad kuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban, hirarka afiimada ee geeska afrika qaarkood, iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacaddeena wadajirin kugu soo jeedinayaa jaamac buule jaamac, iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah:
koreelku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuto degan, meeshii markii hore janaal cumar lagu farxiyey ayaa isagana lagu soo farxiyey. sabar iyo iimaan allaha ka siiyo ahalkiisii qodobkii ka tagay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo xayiraad ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa mootooyinka lagulugoolida magaalada muqdisho, taas oo saameyn weyn ku yeelatay qaybo ka mid ah ganacsada iyo socodka dadweynaha.
barnaamijkan maanta lagu dilay baawl ma aha dil loo geystay shaqsi maamulaha oo keliya, waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dambiilayaal.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa xanuunka kansarka oo la sheegay in horumar laga gaaray helitaankiisa inta uu weli curdunka yahay, taasina ay keentay in muddooyinkan dambe ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya.
waxaa sidoo kale aan idinaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa la hadli doona shacabka Mareykanka isaga oo soo jeedinaya khudbadda loo yaqaano State Union. caado ahaan madaxweynaha iyo sharci dejiyayaashuba waxa ay ku casuumaan marti sharaf ay isleeyihiin, waxay ka hadli doonaan arrimo muhiim ah in ay xusaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa casuumay Judah Summit oo ah qof ku soo badbaaday Holocaust, gumaadkii uu Hitler u geystay yuhuuddii reer yurub xilligii dagaalkii labaad. sidoo kalena mar kale Judah Smith waxa uu ka badbaaday weerarkii ka dhacay Pittsburgh, Pennsylvania, bishii Oktoobar ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 11 qof oo yuhuud ah oo ku sugnaa sinagog. madaxweynaha ayaa sidoo kale casuumay dhowr qof oo kale. dhinaca hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoosena, Nancy Pelosi waxa ay casuuntay Elizabeth Guzman oo ah kana mid ah ergada dimuqraadiga ee gobolka Virginia oo buuxin doonta jawaabta afka Spanishka ee khudbadda madaxweynaha. waxaa kale oo ay Nancy Pelosi casuuntay Melody Clinton Foos oo caruurnimadeedii Mareykanka lagu keenay si sharci darro ah, kana mid ah dadka loo yaqaan Dreamerska. sharci dejiyayaasha kale ayaa iyaguna keenay marti sharaf ay ku casuumeen inay khudbadda halkaasi ka jeediyaan.
baadaliga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa waxa uu xus diimeed u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsanaya ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo baadaligu booqasho uu ku marayo. ku dhawaad 35,000 oo qof ayaa isu soo baxay, kuwaas oo isugu yimid garoonka kubadda cagta ee Sheikh Zayed ee ku yaala caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi. isusoo baxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed oo ay halkaasi ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka. baadriga ayaa waxuu ku baaqay in lasoo gebagabeeyo dagaalada ka socda bariga dhexe.
dowladda Kanada iyo kooxda Lima ee wadamada koonfurta Amerika ayaa meesha ka saaray in xoog loo isticmaalo xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. labada dhinac ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay caasimadda dalka Kanada ee Ottawa, waxaana ay hoosta ka xariiqeen dhammayn ta khilaafka siyaasadeed ee dalka Venezuela uu yahay mid wada hadal nabadeed lagu dhameyn karo iyadoo aan wax cududa loo isticmaalin halkii ay ku soo gudbinayeen shirkooda jaraa'id ee wada jirka ahaa ayaa waxaa qasay mudahaaradayaal calaamada ka soo baxbaxay goobtii ay hadalka ka soo jeedinayeen calaamadaha qaar waxaa ku qornaa faraha kala baxa dalka Venezuela wasiirka arrimaha dibadda ee Canada Christina Freeland oo ka hadashay dibad baxayaasha ayaa sheegtay inay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan balse nasiib darro ku tilmaantay in dibad baxayaasha Venezuela aysan lahayn xuquuqdaasi
kooxda Taliban ayaa sheegtay in ay dishay ilaa 40 ka tirsanaa ciidamada dowladda weerar kala duwan oo ay ku qaaday waqooyiga Afghanistan iyadoo wada hadal la isku qalaasay ahna uu maanta oo talaada uu ka bilowday magaalada Moscow kaasi oo ku saabsan sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa dagaalka Afghanistan saraakiil iyo dadka deegaanka ayaa weerarkaasi fallaagada ay ku qaadeen halkaasi waxa ay ku tilmaameen kii ugu dhimashada badnaa Sifihullah Amiri oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta Afghanistan in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 25 askari iyo 3 booliisa 20 kalena lagu dhaawacay isagoo sheegay in isku horimaadkaasi uu socday 2 saacadood wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan oo sheegtay weerarkaasi ay soo qaaday kooxda Taliban ayaa ku warantay in ciidamadu ay dileen 22 ka tirsanaa ragga weerarka soo qaaday qaar kale oo badanna ay dhaawaceen wasaaraddu waxa ay qirtay in qasaar uu soo gaaray ciidanka Afghanistan inkastoo aanay sheegin tirada afeenka kooxda Taliban Sabiullah Mujahid ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay ka dambeysay weerarkaasi Kunduz ayna ku direen 30 ka tirsanaa ciidamada waddanka Afghanistan.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta deegaanka dhanaanaya gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay 2 korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda. 2 korneyl ayaa kala ahaa korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan Cabdulaahi oo qaybta 12-aad ee Abriil ka ahaa Banduule iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo madax ka ahaa maamulka lacagta ee guutada koowaad. Dilka saraakiishan iyo kuwa kale oo horey loogu geystay Muqdisho waxaa warbixintan looga diyaariyey Jacfar Kukay.
Qaraxan oo ka dhacay waddada xeebta nawaaxiga dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku geeriyooday Korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan Banduulaha qaybta 12-ka Abriil iyo Korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse madaxa maamulka lacagta guutada koowaad. Qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa burburisay baabuurkii ay saraakiishu saarayeen. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho halkaasoo xilliga lagu sugayay meydka saraakiisha ayaa ii xaqiijiyay geerida Korneyl Cabdisalaam.
Korneylku saakii ayaa shaqo u aaday dhanaana guuti degan meeshii markii hore janan Cumar lagu qarxiyey ayaa asagana lagu soo qarxiyey sabar iyo iimaan Allaha ka siiyey ahalkiisii qofkiis ka tagay. Korneylku korneyl aad u firfircoon oo asigoo aan jarnaal lahayn buuxiyey boos jarnaalnimo ayuu ahaa nin aad u qiimo badan oo ahaa.
Korneyl Cabdisalaam Aadan Axmed ayaa wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 26-kii Diseembar waxaa loogu magacaabay Banduulaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidamada xoogga. Magacaabista ka hor 20-casho markii Diseembar ay 6 ahayd ayaa miina sidan oo kale dhulka lagu aasay waxa ay la qaraxday General Cumar Aadan Dabad Cumar Dheere taliyihii qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo Banduulaha isla qaybta 12-ka Abriil General Cabdi Cali Jamaame. Saraakiishaasi waxaa lagu dilay isla goobta maanta lagu dilay 2 korneyl. In goob kaliya muddo 16 ka yar gudahood lagu bartilmaameedsado oo lagu dilo saraakiil darajo sare ka joogta ciidamada xoogga ayaa calaamad su'aal weyn dul dhigaysa awoodda ay dowladdu u leedahay ilaalinta madaxdeeda ka sokow dadka shacabka. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qaba in arrintaasi ay dhibaato ku tahay shacabka iyo dowladdaba.
Ciidan haddii hoggaankiisa u dhinto mashaakilkiisa uu badanaya in muxuu ahay la tayeeyo lafsi iyo qalabka ay waxyaabaha noocaan ay ugu badbaadi karaan. Tan kale ogaada dadkan dagaal uu ku jira asigoo dagaal ku jira ayay haddana xulun qabateen caalami ay u saaran yahay oo ciidanka ayna aan ka tageysan laanahay oo waxyaabaha aan u baahanahay aan ka soo qaban laanahay. Waxa weeye waa nasiib darro weyn ee ummadda Soomaaliyeed ku habsatay waay.
Corneel Cabdisalaan Aadan Axmed abandulihii qaybta 12ka Abriil ee ciidamada xoogga ee maanta la dilay waxa uu iska kaga tagay caruur ay tiradoodu 10ka badan tahay.
Dhalinyarada da'da yar lah ayuu ahaa oo saraakiishii hore ugu daayay ilaa iyo 14 canug ayaa iska tagay inta aanay hadda aan ogahay. Ilaahay asaa wajilaha sabar iyo iman aan laga siinay tiisa hadda nool soo wada. Waxaan ku sugoynaa isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidamada dawladda iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada marka ay shaqo qaran ku dhintaan, carruurtoodu badanaa dawladda kama helaan daryeel iyo xuquuqda ay leeyihiin waana la dayacaa. Sida ay sheegayso markabo warsame Samatar oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday Jeneraal Cabdi Cali Jamaame oo isla goobtan lagu dilay bil ka hor oo VOA-da lasoo xiriirtay.
waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax ina la ka warqabahayo wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yiraahda waan weynay ninkiina laga xilsaaray oo annagana la yiri macnaha ila soo xiriiri oo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed wax naga damaymaada waan weyn anka mushaarka laba bilood maanaan arag sishood intay tii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin.
Shalay ayay Al-Shabaab laba howlgal ka geysteen gudaha Soomaaliya. Mid waxa uu ahaa qaraxii ay 12 ruux ku geeriyoodeen ee ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Kan labaadna waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso waxaana lagu toogtay maareeyihii shirkadda P&O ee dekedda Boosaaso Paul Antonio.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kukay oo inoo diyaariyay warbixinta dilalka saraakiisha isla markaana la socodsiinayay.
Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay guud ahaan magaalada Muqdisho waxay ka mamnuucday mootooyinka lablugoolayda gaar ahaan nooca loo yaqaano Fekonta. Gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka Maxamed Tuulax ayaa waxa uu sheegay in mootooyinkaasi ay qayb ka yihiin amni darrada Muqdisho, balse tallaabadaasi ayaa waxay saameyn ku yeelatay nolosha dad badan iyo goobo ganacsi. Waxaa la xiray mootooyinkii magaalada ka dhashaqeynayay. Abdullahi Saciid Jaamac oo ah maamulaha shirkadda Dalab Express oo bixisa adeegyada degdega ah dadkana markaasi ugu geysa xaafadahooda adeega ay dalbadaan ama ay u baahiyeen ayaa wariyaha VOA Abdulqaadir Maxamed Cabdulla waxa ugu waramay saameynta tallaabadaasi ay ku yeelanayso ganacsiga iyo socodka magaalada.
wallaahi annagoo mootooyinkiina noo shaqeynayo hal mar baa waxaa la yiri kaalaya saldhiga ninka la rabaa saldhigii markii la tagayna mootooyinkiina waa la xareeyey darawalladii wadeena damiina ku baxeen marka waxaa la yirina ilaa amar dambana mootooyinkiina waa ninka la haystaa.
Markii la qabanayay dowladdu ma wargelin bay jirtay la xariira mootooyinkiina?
May wargelinna ma jirin, waxna ma jirin, hal mar oo keliya ayaa la qabtay.
markii lugeen saldhiga waxaad ii sheegtay in adiga saldhiga lugeen naftaada, maxayd ii sheegtay hay-adaha amniga dadka ku qabtay, maxayd la wadaagay?
Waxaa la yiri amar baa kasoo baxay, waxaan ilaa iyo amar dambana mootooyinkiina la haysanayaa, wax aan war idin siin karnana ma jirto, saasaa nagula jawaabay.
Waxaad ii sheegtay in ganacsi aad ku haysatay, adeegyo aad ku qabanaysay mootooyinkaaga, bal dadka usharaxa ganacsiga ku qabanaysay muxuu ahaa?
Ganacsigeenna wuxuu ahaa delivery oon guryaha nagu geyn jirnay inaan kasoo qaadno maqaayadaha, supermarketyada iyo wixii lamid ah. Waxaan u isticmaalaynaa mootooyinka si degdeg ah oo ay u geynayaan oo alaabta si degdeg ah, maadaama uu Muqdisho ay tahay meel aad u saxmad badan. Sababtaas aan u isticmaalaynaa mootooyinka, adeegeenana degdeg u ahaa, marka shaqadan qaban jirin waa kaasa
marka adeegan xubiya dadku geeyeen xaqiiqeynaysan
adeegan maxaydaanka cunooyinka sida adeegyada oo fudud oo supermarketada looga baahan yahay waxa soo dhanayahay guri waa kasoo qaban maxaydaan kasoo qaadan jirnay customerada inaan soo wacaan ama naga soo dalbadaan kadibna guryaha ugu geyn jirnay si degdeg ah
siday u saameysay adeegyadii dalabka kisbareys hadda ii sheegaysaa hay'ada in dadkaadu khidmeynayseen xaafadahooda adeegga loo geeyay sabab u saameysay macaamiishii
si aad u weyn u saameysay sababtoo ah adeegii aan qabanaynay iyo waxaan uga barteen inaan degdeg ugu geyno haddaan u sameynaynin tee oo saameyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah magaaladii waa saxmad mootooyinka ugu talagalnaa ugu isticmaalayna si degdeg ahna maadaama aanan haysanin kastamar markii waxba uma qaban karno marka shaqadeenii annaga kastamarkeenniba waa kastamarkiina uu meeshaas ku dhumay annagiina meeshaasan ku khasaarno oo dee shaqaba ma qabanayna
dowladdu waxay sheegtay in amniga darteed hawshan loo sameeyey waxay kaloo xusay dowladdu in ay adeegyada looga baahnaa gaadiidkana hubinaysa sida dukumentiyada oo kale lagu wadayay marka waxay ka dhigan tahay miya in mootooyinkiinu aysan sharci lahayn
mootooyinkiina sharci waa leeyihiin aana u dhammaystiran yihiin sharciyadooda wax ka maqan ma lahan annagana ma diidanin wix amniga oo ku saabsan in la sugo annaga diyaara u nahnay balse in waxaan jeclaan lahayn oon codsanaynaa in naloo dardargeliyo oona naloo soo daayo mootooyinkeena
laakiin haddii sharcigii mootada uu dhammaystiran yahay dowladdu maxay ku haysaa
wallaahi ma garanayo taas aniga baaritaan baa la sheegayay marka ma garanayo sababaha ilaa waqtiga u qaadanaysa dhaqa
waxaa la sheegay in la hubinayo baaritaan la marsiinayo xarumaha la tegayana ay ku wajibi baarista marka ma tagto
waa tagay wax la siinayana maarka waa tagay xarumaha dambaarista waxna la siinayana maana soo arkin sharciyeena noo dhammaystiran yahay waxaynana la siiyo marka waxna waxna siiyana maarkin
ma jirtaa meel cabasho dowladdu inay samayso
may maarki cabasho maana arkin meel cabashana loo sameeyey iyo meel nala dhahay ishee ku cabashada oo wixiinan kula siinaa maarki way jirtaa horta in mootooyinka dhibaato lagu geysto faykanto ah oo taas wax la inkiri kara maahan waana jeclaan lahayn in la kala saaro wixii ah iseeka muxuu ahaa wixii qaladka wado iyo wixii saxsan iyo wixii oo qaladka wado dhibaatada wado marka aniga ma diideyno in iseeg lax oo amni la sugayo oo wax la qabanayo haddana waxaan leenahay in si gooniya iseeg muxuu ahaa isugu dhex dareen dadka oo qof walba wuxuu faa'iidadiisa iyo wixii wanaagsan oo ku qabanayo loogu dardargeliyo looguna taakuleyo jeclaan lahayn amniga in la sugo wado kasta loo maro aad waa taageerena
hadda maxaa fuqanaysaan macaamiishiin si aa fuqasiisaan
wallaahi waxaan leenahay mootooyinkiin waa nagala xareeyey marka khidmada ma jirto wax kaloo dhahna ma jirto maan shaqaynayna annaga mootooyinka nagala xirtay
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi saciid jaamac oo ah maamulaha shirkadda dalab waxa uu u waramayay cabduqaadir maxamed cabdulle
afarta bishan februari waxaa dunidu ay u asteysay maalinta cudurka kansarka cudurkani ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa dilaaga ee safka hore ee sababa dhimashada ugu badan ee aadanaha dunida oo dhan sanadkii tegana waxaa xanuunkaasi uu ku dhacay dad ku dhow 2 milyan oo hor leh dad badanna way u dhateen balse cudurkan ayaa waxaa laga sameeyey horumar weyn dhinaca daaweyntiisa iyadoo dhimashada dadka uu ku dhaco cudurkan ay hoos u dhacaysay sanadahan dambe waxaana farsamo casri ah ay haatan gacan weyn ka geysatay ogaanshaha aan idhaahde xanuunkan inta uu weli uu yahay curdunka oo uu cusub yahay oo uusan qofka si aada ugu faafin jaamac buule jaamac ayaa warbixintaas soo jeedinaya waxaase noo diyaariyey wariyaha v o a kevin inachos
inkasta oo cudurka kansarku ka mid yahay dilaayada ugu horeeya ee aadanaha galaafta, haddana helista inta uu cudurku faafin waxa ay wax badan ka tartaa fursadda uu bukaanku kaga kici karo xanuunkan, balse deegaanada aan lahayn dhaqaatiirta ku takhasusay helista cudurrada aan weli taabagelin in hore loo ogaado cudurka kansarka aad ayay ugu adag tahay. Tani waa aalad cusub oo hadda lagu tijaabinayo dalka Uganda, lana filayo inay xaaladdaasi wax ka beddesho. Dr. Agari Samira waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta tijaabinaysa aaladdan.
When someone comes to us with the skin showing possible signs of the cancer, we take off a tissue.
Marka uu noo yimaado qof maqaarkiisu leeyahay tilmaamo muujinaya suuragalnimada inuu hayo cudurka kansarka, waxaanu ka qaadnaa xuub oo aanu kala baxna DNA, kadibna waxaanu gelinaa qalabkan si aanu u aragno in aan kobcin karno cudurka. Waan halkaas meesha aan ka aragno inaad qabto cudurka iyo in kale.
Tini waxa uu laba saacadood gudahood ku sheegayaa inuu xanuunkani jiro iyo in kale, halkii uu awal maalmo qaadan jiray.
Now for the standard pathology, depending on where you go, in a private setting.
Waqtigan xaadirka, inkastoo ay ku xiran tahay halka aad tagto, meelaha gaarka loo leeyahay oo kale haddii aad tagto waxay qaadataa 3-4 maalmood, mararka qaarna haddiiba la dedejo waxay qaadataa 3-5 maalmood, balse sida caadada ah waxa ay bukaanku ku qaadataa 10-14 cisho.
If in case you have an emergency, it could give you 3 or 5 days, but on occasion most of our patients take between 10-14 days.
Sida uu sheegay Dr. Robert Lukanda oo ah dhakhtarka hoggaaminaya tijaabada lagu sameynayo, sida uu qalabkani u fududeynayo hawsha, tina waxaa kale oo uu ku fiican yahay qaladaadka natiijada oo aad u yar.
Given the tiny method eliminating most of these steps that are prone to,
marka la fiiriyo nidaamka tini ee ku badbaadinayo tilaabooyinka dhalin karaya khaladaadka, marka waxaa ii muuqda in khaladka tini uu siinayo uu yahay wax u dhigma 100%.
Tini giving us a margin of over about 1%.
Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in qalabka tini uu diyaar ku noqon karo in goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynahaba laga heli karo muddo 5 sano gudahooda.
warbixintii wariyaheena v o a Kevin Enochos ayaa dhegeysteen. Waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa caawa lagu wadaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbadiisa sanadlaha ee State Union-ka soo jeediyey, taas oo la filayo in uu caawa ku amaani doono horumarka dhaqaalaha Mareykanka, isagoo ku adkaysanaya in uu muhiim yahay derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo dalka Mexico. Wariyaha V O A Salati Cook ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in uu soo bandhigo in uu yahay hogaamiye adag oo ka dhabaynaya ballamihii uu qaaday xilligii uu ololaha doorashada ku jiray. Hogaamiyaha aqlabiyada jamhuuriga aqalka senatka Mitch McConnell ayaa iftiimiyey arinta dhaqaaluhu in ay noqon doonto libinta ugu mudan.
Republicans' pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's job creators.
Siyaasadaha jamhuuriga ee taageeraya kobaca iyo daryeelka qoysaska ayaa caawiyay kororka shaqo abuurka dalkeena iyo ganacsiyada yaryar, waxaana taasi ka faa'iideysanaya qoysaska dabaqada dhexe.
Dimuqraadiyiinta ayaa isku diyaarinaya inay jawaab ka bixiyaan khudbadda madaxweynaha, sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha aqaliyadda aqalka sare Jack Schumer.
Tomorrow the president will say predictably that the state of our union is strong, but the truth is the state of the Trump economy is failing America's middle class.
Madaxweynuhu waxa uu sida la saadaalinayo uu sheegi doonaa in midnimada dalkeenu ay tahay mid adag, laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhaqaalaha Trump in uu yahay mid ka helinaya dabaqada dhexe. Siyaasadaha caafimaadka ee Trump iyaguna ma aha kuwa wax u taraya qoysaska. Maamulka Trump waxaa ka dhex muuqda isdhexyaac fara badan.
And the state of the Trump administration is embroiled in chaos and incompetence.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inay suurtagal tahay in uu heli kari waayo codad ku filan oo dhinaca Kongareska ah oo ku taageeraya dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo ah ballan uu qaaday intii uu ololaha ku jiray. haweenaha ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo xaaladda xukunka degdega ah si uu u helo dhaqaale ku filan dhismaha derbiga. Senator Lindsey Graham oo jamhuuri ah ayaa u baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inay madaxweynaha taageeraan.
I think it would be bad for the Republicans to undercut him if he tries to
haddii aan dimuqraadiyiintu la shaqeynin waxa ay la xun in jamhuurigu taageer waayo haddii uu madaxweynuhu awoodiisa isticmaalo taasi oo ah mid uu sharcigu ogol yahay
using his powers commander-in-chief.
Arinta kale ee lagu wado in madaxweynuhu uu guul ka sheegto ayaa ah wadahadalada nabadaynta ee Afghanistan isagoo u sheegaya inuu soo afjarayo 17 sano oo dagaal ah sida uu faahfaahinayo Senator Ron Paul oo ka tirsan jamhuuriga oo aad u taageersan ciidamada Mareykanka in laga saaro Afghanistan iyo Suuriya.
By any measurement we are victorious. We killed bin Laden. We have disrupted the terror camps in Afghanistan.
Suul mahadii loo qiyaaso waxaanu nahay kuwa guuleystay. Waxaan dilay bin Laden oo ah hoggaamiyaha Al-Qaeda. Waxaanu burburinay xarumaha argagixisada ee Afghanistan. Dalka Afghanistan waa dal khalqal ku jira waligiisana sidaas uu ahaa.
It's always been a mess and always will be a mess.
Laakiin arintan waxa ka soo horjeeda mudanayaal labada xisbiba ka tirsan sida uu xusayo Senator John Cornyn.
One of our colleagues, the senator from Florida, Senator Rubio, said really terrorism is like a tumor, it's like a cancer and you can
mid ka mid ah saaxiibadeena waa Senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto ayaa sheegay in argagixisadu ay sida burada kansarka oo kale ay tahay oo waad isku dayi kartaa inaad gabi ahaan burburiso haddii aad burburin kari weydo waad soo koobi kartaa inkastoo ay soo laabanayso.
As soon as you remove the pressure.
Arrimaha kale ee lagu wado in madaxweyne Trump khudbadiisa ku sheego ayaa waxa ka mid ah inuu sheego inuu guul ka gaaray wadahadalada ganacsiga ee Shiinaha iyo sidoo kale wadahadalka uu kula jiro Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan burburinta barnaamijkeeda nukliyeerka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan inuu ina socodsiinayay warbixintii Salatin Hook. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan hees macaan oo inoo qaadayo Abdihani Xaashi Cabdullaahi.
dhegeysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal weli nilanahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaasna toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga hogaamiyo ee midooda nabadda iyo horumarka oo gaaray magaalada beledweyne dooda gaaban iyo umuuraha maraykankaasiga shay intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa qodobadii warka ugu doorka noona.
Dowladda Kanada iyo kooxda Lima ee wadamada koonfurta Ameerika ayaa meesha ka saaray in xoog loo isticmaalo xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. Labada dhinac ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay caasimadda dalka Kanada ee Ottawa, waxaana ay hoosta ka xariiqeen dhammaynta khilaafka siyaasadeed ee dalka Venezuela inuu yahay mid wadahadal nabadeed lagu dhammayn karo iyada oo aan wax cududa loo isticmaalin. Halkii ay kusoo gudbinayeen shirkooda jaraa'id ayaa wadajirka ahaa ayaa waxaa ka dhex istaagay oo qas ka sameeyey mudaharaadayaal, sita calaamado kale oo ay ku qoran yihiin faraha kala baxa dalka Venezuela. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada Christina Freeland ayaa arrintaasi waxa ay ku sheegtay inay xaq u leeyihiin mudaharaadayaasha, balse ay nasiib darro tahay in kuwa dalka Venezuela aysan xaqaasi lahayn.
Baabiriga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa waxa uu xustii meelda u qabtay kumanaan dadka diinta kristanka aaminsan ee ku sugan dalka Imaraadka oo baadirigu booqasho ku marayo. Ku dhawaad 130,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Sheikh Zayed ee ku yaalla caasimadda Imaraadka Carabta ee Abu Dhabi. Subaxna ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carabeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka. Badriga waxa uu ku baaqay in lasoo gebagabeeyo dagaalada ka socda Bariga Dhexe.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa la hadli doona shacabka Mareykanka isaga oo soo jeedinaya khudbadda loo yaqaan State of Union. Caada ahaan madaxweynaha iyo sharci dejiyaashaba waxa ay ku casuumaan marti sharaf ay isleeyihiin waxa ay ka hadli doonaan arrimo muhiima oo ay xusayaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa casuumay Judah Summit oo ah qof kasoo badbaaday Holocaust, gumaadkii uu Hitler u geystay yuhuudda reer Yurub xilligii dagaalkii labaad. Sidaa oo kalena Judah Summit waxa uu ka badbaaday weerarkii dhinaca Pittsburgh ee gobolka Venezuela bishii Oktoobar ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 11 qof oo yuhuud ah oo ku sugnaa sanagoog. Madaxweynaha ayaa sidoo kale casuumay dhowr qof oo kale. Dhinaca hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka hoosena, Nancy Pelosi waxa ay casuuntay Elizabeth Guzman oo ka mid ah ergada Dimuqraadiga ee gobolka Virginia oo bixin doona jawaabta afka Spanishka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo ee midooda nabadda iyo horumarka ayaa socdaal waxa ay ku tageen magaalada Beledweyne, waxaana ay la kulmeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo bulshada gobolka Hiiraan. Waxaa warbixintan Beledweyne looga soo diray wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan xisbigiisa nabadda iyo horumarka ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Beledweyne. Xubno ka tirsan maamulka heer gobol iyo degmo ayaa waxay uga hortageen garoonka diyaaradaha ee Waqf Khalifa.
Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bin maanta ku soo dhoweeyay magaalada Beledweyne oo gurigiisa ah ayaa maanta farxad weyn noo ah. Mudan madaxweyne, adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada qalbi furan. Mudan madaxweyne, waxaan kaa soo weynay marka dibadda ka soo laabato inaad soo gaaray magaalada Beledweyne habeen imaalnaan u saagnay.
Hirshabeellena madaxweynaheena ayaa amar isoo siiyo iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay yidhaheen wakiilaan laga tahay afkayna iyo afka Hirshabeelle afka Hiiraan buu ku soo dhaweeyay ayagaan meeshaan wakiil u ahay.
Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa waxa uu ka warramay ujeedada safarka madaxweynihii hore uu ku yimid magaalada Beledweyne.
Waxaan u imaanay aniga iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha marka koowaad inaan shacabkana la sheekaysanno, isxog wareysanno, wixii horay qalad u dhacayna la saxo, ugaaskana aan soo booqano sida odayaasha qaarkoodna ay ka taliyeen qorshahaasna qorsho hore u jiray buu ahaa. Ugaaskana aan soo booqano duubabka magaalada joogana aan la kulanno, يعني ما شاسنا يعني شعبكي وحي أي تسنين يوحي خبيننا يعني مدحيناها جوغو إنه يعني كشافي أو يعني كرهالقري وحي خلطانا هور دعي أساقنا دي مدحيناها سداس يعني حزبكي قدومية حزبكا أورك نبدأ يو هرو مركا أيوة هاي وحكرا نرسع ذا ربعين المشي كحوكوسة أحمد حسن أو أحول وذا النذا جد قفلتنا حزب كملة ونرجعوا عسكر نصير عسكر ننفي هيرانع
gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in muddadii uu xafiiska joogay dawladdiisu ay wax wanaagsan u qabatay dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe laakiin ay jiri karto waxyaabo ka qaldamay
ninkii geeljiraa wuxuu yiri hadaan wax leeyeen hal sadan qabdayaan ceelki keenay hadaan wax hagaajin sameeyeen hal sadan qabday ceelki keenay anagu hadaan wax leeyneyne maamulka Hiir Shabeelaan dhisnay haddaan wax wanaajinayna maamulka Hiir Shabeelaan dhisnay iyo kuwa kale dalka ka jira dhamaantood niyadeenu iyo qalbigeenu iyo wanaageenu wuxuu ku saleysnaa kaliya dadkan iyo deegaankan maamul ha yeeshaan iyagu ay maxaan ku raaliyihiin iyagu ay doorteen oo iyaga matala mas'uuliyiintu ugu horeysa qaarkood baba joogta hadaba way tagtay kuwa maanta joogana baray tigi doonaan oo kuwa kale imaan doona meeshu waa meel maxaan ku raaday labadan gobol ee maxuu ah Hiiraan iyo Shabeelada dhexe ay leeyihiin mar walbana dad uu dibadda uga yimid meel kale ka yimiday mana xukumi doono mana maamuli doono labadan gobol uu dad ka tagay
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in tabashooyinka ay qabaan dadka ku nool deegaanada Hiir Shabeelle ay ka jirto mid la mid ah dhammaan maamuladii la dhisay iyo waliba dawladda dhexe laakiin mar walba la sixi karo
wali waa dareemi karaa tabashooyin aad jiro laakiin waxaan rabaa dadka reer aan u sheego tabashooyinka mustawa kasta iyo level kasta ay ka jiraan heer qaran ay ka jiraan heer dowlad goboleed ay ka jiraan heer gobol ay ka jiraan hadii hoos loo sii dagaad degan heer degmo way ka jiraan iyo cid kasta isla degan mujtamac meel wada degan dhexdiisa waxba lagama waayo waxaan leeyahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay mar walba waxa jira in laga wada hadlo aniga halkan waxaan u imiday intii aan mas-uuliyadda hayay ciddii dareensatay hawshii wanaagsaneed aan haynan u aaminsaneen inay waajib nagu ahayd dastuuri ah inaan samaynana ay ahayd waqtiguna aanu ka dhicin ayay ahayday inaan muxuu ahaa inaan u dhimiday ciddii dhibsatay dhibaato gaartay waxay naga filayeen wax ka yar ama wax ka gaaban nagala kulmay ciddii naga tirsatay maxaan ku raa inaa sidii iyo wixii ay mudnaayeen maalintaas ama hadal ha noqoto ama wax dheef ha noqoto ama darajo ha noqoto ay nagala kulmi waayeen waxaan rabaa raalli ahaada inaan dhaho
qaar ka tirsan dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxay si weyn uga soo horjeedeen dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud intii ay socotay dhismihii maamulka Hiir Shabeelle oo maanta ay ku mideysan yihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe Xuseen Xasan Dhaqane V O A Balatwine
degsiil haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxa inoo la diyaaray Yasiin Ciise Wardheere.
degsiil waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadeynta iyo sidii ay ugu ololeyn lahaayeen in Soomaaliya markale ay isdhex gasho nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba xiriyaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaar ah hase yeeshee wali waxaa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabadu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Roble Maxamed oo ah nin dhalinyaraha ugu ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Roble Maxamed
bismillaahir rahmaan raxiim dhammaan waa salaamtiin v o e da ii dhegaystayaasha sharafta leh waqtiga qiimaha leh oo dooda aad noqobateen hor haddaan u galo dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% population-ka ama tirada guud ka mid bayeen dhinaca nabada hadaan ugu soo noqdo waa bulshada oo sidii la arki jiray bulshada ama community meel walba ay ku nool yihiin
fooday een waa maasantahay een Yasin adiga iyo wariyasha idaacada VOA laanta afka Soomaaliga iyo dhamaan ba dhageystayaasha idaacada VOA wa salaamaya runtii aniga fikir ka duwan ayaa qaba fikirka een Cabdi Rooble waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kuwo ayaga lagu adeegto waa kuwo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan milibaaniyaasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kuwo marka aad eegto ku xiran hoggaamiyaha kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega marka ma muuqdo door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ku leh halgankii xornimadoonka ha muuqato in maanta dhalinyaradu ay yihiin olaad ama kuwa dhibka iyo qaraaxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaasi ka shaqeynaya nabadda waxa muuqan lahayd in wadanku uu markaasi isbeddel ku yimaado
ee Cabdi Rooble ee waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursadora u heshay inaad dadka wax ka nabadayso balse sida fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dhibka Soomaaliya maanta ka taagan ee doorkii ay lahaayeen baylihiyay waa dhalinyarada maxaa taa kaleeda
may ma aaminsan anigu taas dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 mise 15 inay yihiin laakiin boqolkiiba 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahan waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sarwo u qiimo leh li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabad ah ayaga is sii gaarsiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhawo maarta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxaa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qorihaya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guuraa ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda Rooble ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doonaa sida hadda aniga kula hadlayna teeda SYBD Somali Youth Peace Development urur li yiraahda yaan gudoomiy u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa istaabilsan tahay misaal laba meelood hadda u soo qaaday isliidan islii community urur dhalinyar ahay lihiin ahad walba isbuuc u dhamaana waa is arkaan maxaa inoo qabsami dalkeen hooy hadan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno aan ku sugno Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyaro ahaan sidee ugu gudbi karnaa marxaladda kala gedisaysan u keenin karnaa sidee noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laaftay saaxibkay ee mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiqa qaxootiga amal waad ogtahay inta ka soo baxda oo aqoon yahan leh intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allahu ta'ala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta dawladnimada iyo wanaaga iyo ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto markaa
ugu dambeyntii Aweys Maxamed Nuur Fooday waa tahay in saxafiye oo urur badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayay in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Britto ama hoggaamiyashii Britto ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu maatay kuwaasi waxa ay Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Aweys Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaablaynta ay joogtay inta nabad kale wada ku kulmi doonaa dii ilaa raali kale sida iyo laakiin
kasna wuxuu ahaayaa Yasin Ciise Wardeere oo soo jeedinay dooda gaaban haatsana adigistaal waxaad ku soo dhawaataan umur amerika wa karna sandere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka talaadada caawa ah waxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qorsheysan inuu jeediyo khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha marka xilka hayaa uu dadka Mareykanka u jeediyo khudbadan oo ah TC labaad ayaa imanaysa kadib dagaal daran oo ay wada galeen xubnaha labada xisbi ee Kongreeska Mareykanka dagaalkaasi oo salka ku hayay codsi uu madaxweyne Trump doonayay in lagu siiyo lacag lagu dhiso darbi laga taago xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico hadaba waxyaabaha la filayno madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaato iyo sida ay taasi wax ugu tarayso amaba ay u dhaawacayso ayaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka aqoono leh
in run ahaantii sidaad la socoto madaxweyneyaasha Mareykanku khudbadahan ay jeediyaan ee sanadkiiba mar ah waxay kaga hadlaan mawaadiic fara badan ama xaaladaha marka wadanku uu la soo darsay oo ay ka mid yihiin dhinaca socdaalka ganacsiga iyo arrimaha dib u dhiska dalka iyo amniga wadanka marka waxaa la filayaa Trump inuu aad ugu nuuxnuuxsan doono arrintan keentay in dowladda la xiro muddo dhowr iyo 30 maalmood ah oo keentayna in khudbadiisii oo caawa la qabanayo ay dib u dhacdo oo la qaban lahaa macnaha 29-ka bishii lasoo dhaafay marka wuxuu aad ugu nuuxnuuxsan doonaa dhibaatooyinka ay keeni karaan dadka soo galootiga ee xadka koonfurta Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico kasoo gala kuwaasoo la yimaada muxaadaraad iyo maandooriyaal keena ama dhibaatooyin ka geysta dalkan Mareykanka iyo muhiimadda ay leedahay in derbiga la dhiso waa arrin ugu nuuxnuuxsan doona oo la qabo
waan gartay hadda waxa wada socda wadahadallo u dhexeeya labada dhinac waa jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ah in 15 cisho gudahood marka laga soo bilaabo maalintii howlaha dowladda la furay ay xal keenaan hadda muddadu way dhowdahay hadday dhacday inay natiijo keeni waayaan madaxweynuhu dowladdu dib u xiri doonaa mise talaabo kale u qaadi doonaa
in dad badan oo arinta hadda aad uga hadlay ilaa maanta waxa la filayaa inuu arinta caawo ku soo qaato qaarbaaba waxay leeyihiin waxa laga yaabaa xaalad degdeg ah inuu ku dhawaaqo oo madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda xaaladda degdega ah oo ku dhiso derbiga in qaarna waxay leeyihiin waxa laga yaabaa 15 bishan marka la gaaro in la xiro laakiin waxyaabaha ugu badan ee hadda uu kala qubada ku soo qaadanayo si uu u soo jiito dadka Mareykanka ayaa qubadan sida caawa uu ka hadli doono waxa uu rabaa inuu inkastoo aysan ka muuqan meesha midnimo iyo isdhowaasho laakiin waxa cad qaabka uu hadda aan wararkan helano in uu caawa hor u dhaca oon haddana soo gaaray intaan qubada dhicin waxa ka mid a inuu ka hadli doono macnaha dhaqaalaha oo hadda aada u soo kacay in shaqooyinku ay aada u fiican yihiin in waxyaabahaasoo dhanna waxay keeni kartaa inuu ku soo jiito in ra'yiga macnaha in shacabka Mareykanka taasina ay u sahasho inuu gorgortanka uu kula jiro xisbiga dimuqraadiga ah ee in loo ogolaado ama loo ansixiyo 5 billion iyo dheeraadkii uu raadinayay derbiga una ku dhiso inuu helo arrintaasa iyaduna uu xoogi saari doonaa.
Waan gartay arrin kale jirto ah in Mareykanka iyo Ruushka ay toddobaadkan aada uga hadlayeen arrin ay heshiis hore uga galeen xilligii dagaalkii qabowba iyo markii u dhamaaday oo ah gantaalada oo labada wadanba hadda ay ka baxeen heshiiskaas, ma suuragal ma tahay in arrinta uu kusoo qaado maxaase la filayaa inuu ka yidhaahdo?
In run ahaantii arrintaasi way u badan tahay inuu soo qaadi doono, waayo sidaan ka hadalnay madaxweyne kastoo dalka Mareykanka khudbadan uu sanadkii mar jeediyey waxyaabaha ugu waaweyn ee uu diiradda saaro waxa ugu muhiimsan amniga waddanka. Amniga waddankana qayb bay ka tahay arrintan Ruushka ay ka baxeen in laga hadlo, arrinta Suuriya in laga hadlo oo soo hadal qaadi doono, arrintan ay khatarta ee derbigan uu rabo inuu dhiseeyo Mareykanka iyo u dhexeeya Mexico. Marka arrimaha oo dhani waxay soo hoos geli doonaan arrintan uu kaga hadli doono amniga qaranka ama amniga guud ee dalka oo dhan uu kaga hadli doono. Marka way u badan tahay inuu arrintaas soo qaato iyo waxyaabihii dalka Mareykanka ku kalifay inay helaan caddeymo in dalka Ruushkuna arrintan ku xadgudbay iyo inay ka baxaan iyagu.
Waan gartay caadi ahaan marka madaxweyne Mareykanka dabcan oo labada xisbi midkood ka socdaa uu khudbada State of the Union amaba khudbadu xaaladda dalka kaga hadlayo u jeediyo, waxa u jawaaba qof ka socda xisbiga kale. Sanadkan dimuqraadigu yay diyaariyeen doodooda ugu weyn samaxayta?
In run ahaantii waa sax weeye oo xisbiga madaxweynaha maana xisbiga kale mar walba qof baa u hadla. In waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay markii hore xoogga saarayeen in dadka in loo yaqaano iskaashatada ama leaderka ah oo weliba dadka cadaanka oo iyagu ay xoogga saari kareen inay dadkaas u hadlaan. Laakiin hadda waxaad moodaa sanadkan inay diiradda soo saari doonaan inay rabaan inay dadka Mareykanka u muujiyaan rajo iyo in dalkan Mareykanka oo dhan uu ka dhexeeyo. Marka waxay doorteen in gabadhii oo laga adkaaday ee u cararaysay in guddoomiyaha gobolka Georgia oo magaceeda layahay Stacey Abrams. Stacey marka waxay aada iyo aada ugu caan ahayd inay u muujiso dalka Mareykanka rajo iyo in rajadii Mareykanka dib loo soo celin doono. Marka waxaad moodaa in ay rabaan inay madaxweynaha Mareykanka u tusaan in qalalaaso badan uu ka jiro dhinaca dowladda, laakiin Stacey ay muujiso in rajadii Mareykanku aysan weli dhimanin. Marka taas ayay xoogga saari doonaan. Laakiin intaanan ka bixin, waxaan kaloo rabaa inaan ku daro madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa sidoo kale wuxuu u adeegsan doonaa in uu qayb ka noqdo ololaha uu u geli doono sanadka 2020-ka. Waxyaabaha badanaa xisbiga jamhuuriga muhiimka waa ayaa waxaa ka mid a dumarka ilmaha iska soo tuuro oo kale meesha ay ka taagan yihiin xisbiga jamhuurigu. Maalin dhowaanta la socoto magaalada New York, guddoomiyaheeda gobolka New York ayaa ku dhawaaqay dumarku inay ilmaha iska soo ridi karaan xataa usbuucyada ugu dambeeya. Marka taa lafteeda ayaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu inuu rajo u muujiyo dadka taageersan inaan caruurta lasoo tuurin oo arrintaa lafteeda ka hadlo baa laga yaabaa oo uu ku nuuxnuuxsado. Waxaa kale oo laga yaabaa isagoo arrimo siyaasadeed iyo dad kusoo jiidanaya inuu ka hadlo dibu habaynta xabsiyada Mareykanka lagu sameeyey ama in criminal reformkii oo isagana ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka madowga ee dalkan ay aada u danaynayeen oo uu qayb ka ahaa madaxweynaha Mareykanku. Marka arrimaha uu kusoo qaadan doono khudbadiisa ayaa waxay noqon doontaa arrimo u gogol xaaraya doorashadiisa 2022.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. خطبه سنادلها ايلا فيليو انو عاوه جديد مدحوينها مرايك دونالد ترامب انتو برنامج كانو كلامر كالاكو كل مدونو وحان ديس لنكتك يا سيدا سيو نبت اليو
diyaada iyo maasiin maxamed abdii sandeero inuu la socodsiinayay barnaamijka amuraha mareekanka dhageysiyada halka dowlad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliya VOA anjale ala dhankii heesaha codka xalaasiga ee xabiib xasan tuuxu
sii ay qaadaysay digsiyaal xayo xasan tuuxu waxay u dambeysay baahintini fidimo ay wada jirkeeda ku soo jeedinayeen jaamac boole jaamac ee anagu Ibrahim Hassan tanduray intan marka la kulmi doono sida iyo nabad gelin
This is VOA News. I'm Liz Pelka. U.S. President Donald Trump is scheduled to give his second State of the Union address on Tuesday. He'll be addressing a new class of Congress that has a